இன்னைக்கு ரெடி அட்வென்டிஸ்ட் அவ்வளோ சொல்லி Iranga mai redi Adventist a rolo siligi na rolo kirengele Morogoro lo shole Tanzania. Yaku tenibuna undara na jankarne li sento lais. Kiwana rangitengena kituwa releke kun. Kiwara Paulo Sembeole ngote kiyo koro iyo jo. Mbuluno to tiatua Kristo. Haini kwa siyato singolio obologi yombara kinoteleke kun. O kiyo shako e jo. Enyorata. Wale na ngote tukindarumbara kinoteleke kun. Niningana adres. Lanyor lai eningon lena radio adventista tenelo bi uniki oshok jaru simankarna to shokogi jatua romosori napshana imiet uni ile naudo are nabo are napshana
teni yoni sragio kambala et sragio tiatua slop isietare morogoro tanzania
nare nelo bi un Nisiragi yoke email, siragi yote yatuwa morogoro@mass@gmail.com.
Na tenyonyo shoki yote yatuwa simu angaina, to shoki yote yatuwa omosori na pishana omwa nimiet na boisiet omwa nimiet na pishana na ude.
Asho laini nungo laini ningena address. Mape na tenyebo.
Ewa eredio ya Adventista osiligi tolo shompokin. Nekwa kituwa na kweni ningo, eleto ilo osiligi. Kala nyorlai, tabo le eredio nongolo ngipokin to sanare wena ngor, onetaba ikisanu nyente ipa. Hayolo lai ningo nila ya jom, lukunya lukunya nemetekea. Tanga mwore ilengi shone Yesu, na imuoto ilo le malo e injili. E Yesu tena radio olo shuba.
Jema te wejibo gniti tanari shara na nyage kaye sho yo ranolo aide nyugo be ila guru ne bonanu tiaru ambara gnora nolo nage airu ga jogila kaya mayan tiaru ana bara gnora nolo ambara gnoro na bodi atu kuna tikitam wanabo tikitam ona bona la yaki na yaki rananu na jankarna paulo sembo lengote lining ola yore na itu kibodugo ya emaromon baba le shumara menye lengolo mpoki, kini nyingu yera na irishara beila mayani yok, Ninjo yok engolon amu isilega yok. Ajula mayani yok, tenelo beg bunu eniti, kiomonu emayanara. Nona ara mayana yora narishara. Nona anjo yok engolon alayduliani, tiadra ingrukotang. Te Yesu Kristo romono, esai. Ola ningo lailan kajama, aidi nyoko na, tegi buwa kudinebo tiadra liruli nolong, ulori yora elokunya na jo, embulu noro, tiadra Kristo. Ulori yolari go yora nolong, Norore yo ingwa embuku orkolosai ematua yare, ole kereli leile, ole anapishana. Nejo oroi lanka inji. Ole anapa, nitanga mutua oleitori ya ni Kristo Yesu. Enjo eakuni nye inju yeye. Nyuno kinono neshe tunendai. Nebo anana, ninjosho ninye enashe. Ole ningo laite wejipo wakiniti. Kenare raape ku atua Kristo kiuno kino. Enare pa akuni nye kinju ye. Na ninye kibu ye. Neisho yoke ngulonti atua enkirukoto. Ediaba orungani obo aria de siru noto ombichai. Ota yeguope esiru Yesu olo itengeni lenyana. Kakule engorpe esiru kula runganak anai chora. Negra ingoro ilunganak weisha akino nai toruko akilenye. Telisioro to olo itengeni le Yesu. Negra rajur obo obo teninje. Lelo oingorua amungorua neto lajo. Urake ye olotadua ajo ifele. Nejuhilo, ilotote nyana poki, neyolo mbake nyana poki, meza edim na yati siru, temwana yudu. Kura epeku etujuro rege ile nye poki, netherta aingoro obo oita Yesu. Neterute Yesu, nejur ilo oiruka ajo apik lepeku Yesu nejur tukul. Neakunoto ajo orele, orungani oifa papike erishata Yesu. Neakuta inoto orungani ojingini weji. Ota ilikuwaki nai uisha akino pea ku Yesu. Walungani wata yankanyit, walungani wata ingiri hata, walungani wata enyar hata, walungani owang tiatua mbana ibirta engiangit. Nenyo hatunganak, enyar hata liruki ilunganak, neagunoto eletungani. Neitarta asiru, nesiru omidipa. Uraebe idip. Ne yowda rabe esirusi nje na duo kulo oitengeni le Yesu. Irida lo Yohana, lo Yakobo, lo Petero, o lo Andrea. Woro kule kai, iyupe siru poki. Ne akungorua esi irukulele runganak na oifa pe ejing erishara ekulo itengeni le nyana. Ekulo itengeni le Yesu Kristo. Ure engorutu esiru ele rungani kuna pichai. Netangase isomana lengi kwa kile kulo oitengeni opa le Yesu. Beju mogina aingoro ilungana uishi akinore peji ngerisha renye. Neyaku ewa anasiai larin. Neyaku etaduo baya nape eidipe anasiai esiru noro hoa kulotungana kuduo kuloite ngeni le Yesu tenebo o Yesu. Neyaku etabaye na eweji na yeu peyucho raduo ya nape siru orungani odoro kwa kile Yuda. Basi neyaku etangasa alayu orungani o jingana nafasi na aduo e Yuda. Neaku me siya inalele kupaye eta sele rungani pe yungoru orungani wajing eneweji e Yuda. Neaku somana leng ele rungani mbana ibirta Yuda na aduo pe etumoke yungoru orungani wajing enarishata. Kajiko petu morungani oishooke ngisiligara veaku kakenela ikino. Kajiko anawino. Kajiko pe siro orungani oitushulushulita eyuno to duo engina shototi hato Yesu Kristo kakene yewusi pe kalda. Kajiko be esiru orungani ogira aleliakino enkoitoi nalo agorie kewan. Neagu eronyua na lenge lerungani alo wejitin ingoruta orungani ojing enangasyata. Ulake tangata naado nelo atumo orungani wata enkomom na shulushula usiligi olaikin na oelaikinoto. Orungani wata enkomom na itodolu ajo keidi matakaldai orungani. Tengkara ginye mali nati atuaninye. Orungani ingoruta erikore na ketetene katukul meta keidi matala orungani peetum enangasyata na yu. Tiatu erikore. Orungani lemugure atakalo otegile tau. Masi neishob na aduo. Luhigweti nile oi shopu ilukulorunga na oa elie nkaji iko rangi na angari. Pasi, mreye peibunge mburaji nye ni shopu duo kula unakala esh. Esiai, negira ajure le rungani tata yungomom. Kage, ure etuitera asiru, orukordata inyobu. Neni nduo ele rungani lenye ishirita. Neni ngitera yogiyoka ishirita. Ito uro lukiyoka rungwa nyek. Neku inyaka duo aitaruo ana aidakie duo ana duo mom na inyungulita ele rungani na duo besiru. Nejo kikanyo, kanyo pinchirita. nejogi nejog migende marala migende marala tena mwarara nikiloita asirunye asiru aita yuda egira lelerungani airokake diabor kijoi egira yogi yok ishireta egira sabaya naduo demionata ninye ntiato rau lenye makewan eshula duwe mionwe ankuruna nejogi yolo ule tolari no ima na ewake ena studio natonde neweji nikisiru nikisiru aita yesu amu yebuwa nikingulani dola ajo kaifa pajinge weji e yesu pikisiru ena yesu amu ule nkombomai newang neiro doloro bulabulu poki loru ngani orikuorito enkiange sinyari nejogi eletu ngani Mese wapai, ito ikata nanu adol, ito ikata nanu adol. Nejoki, nanu ilo. Kake kanyo na natupukoko eletungani metarara enyanyu rato yuda. Ito limuo eletungani esipata. Esipa ajo inyapa ilo. Wati siruwaki ana yesu. Kake nelesi rata, esiruta yana yuda. Kanyo natupukoko ola duo tungani lankai. Ishake eletungani, nelo, nela apashe mkuitui. Esinyarisho. Nela alam Yesu Kristo. Mera mekure era enkiange sinyari yadwa ninye. Mekure esitambak na asirungana osujita Yesu Kristo. Inye toli mwajo ashoma alam Kristo. Na wole agira alamari alam Kristo. Na nija ikunari mwai. Ene gira abashare ene Kristo. Amarorungani le meto siligi. Arorungani otiatua osina. Arigira agwarungani Ode ngomomu na yato, tenkaraki aralama Yesu Kristo. Nego eshomo ngomomu yenyanyuko ene Kristo, oamera nyanyua ene Yuda. Nego dual, tenakita nyanyukoro, na ore ngomomu yang, nenyanyuko ene Kristo, tenelo na ibe kigira abiti atwa Kristo. Kakore, tenego kigira abu oti atwa lotot nemene Kristo, na akibeleke nyangomomu yang, akiti, akiti, omara nyanyua, oane nako. Nego re, analoroto, Enkibelekenya rana kila urungani belebelekenya na ngudito kiti kutiti na nikimbelekenya kiti. Ikira agelungu kutu kutina hapa ashare uru ili ankai na ikira ibelekenya kiti akiti oranya nywa yuda. Na kumwekule yara lototu e Yesu Kristo. Ule beyanyi suji Yesu Kristo na itanya yaku olo itengeni lenye. Ule yanijia na lagaldani nye tinebo wosotua wata tewijiniti. Mekindi mainoto Nemikindi maibunga kitengenat e Yesu Kristo. Teneme kibiki tiatwa ninye. Amwe, iboti yo peki nyanyuku Kristo tiatwa mbakang. Tenelo peki yupeki yaku loite ngenile nyana. Kake peki leku tiatwa enkidikidiko rote nebo o ninye. Amejo, tato na tiatwa nanu, na katwa sinanu tiatwa ye. Meidi morongo sila atwa yu ringana yo, tenemidiko kino atwa ojani. Ito mena tiatwa mbuko Yohane matu etomo no imieto kireti liongwa. Nibi tiatwa Kristo, na kibisi ninye tiatwa yok, na inadha, ya mkurata, entonadha tiatwa Yesu Kristo. Ule orungani oingoru Yesu tesipata, tiatwa lorei, otiatwa nkishone nye, otiatwa lukua klenye, na kelo aitabaya, kela ingor ninye, kelo ninye ajuru Yesu Kristo. Na ule ingorita Yesu Kristo, neibelekenye akiti, metoti huo ana Yesu. Kwa tenkaraki, negira ninye angwar, neomon, pe etum aranyanywa Yesu Kristo. Na idol nanati atwa ndamunote Yesu Kristo, nejingsinya atwa ndamunote nyana. Neaku, etum aranyanywa ninye enkai. Ule urpukine ile lenje unoro, enaje unoro, nikinoro, tenkishororo e Yesu Kristo. Ninyana isho yora aramanoro tipati atwa ninye. Kristo osinyari le shumara, ninye oiwo aitajew iyo kwa ila isinak. Paya, idol tiatwa enkarsisha nye, ule iyo kwa ala isinak, niki yako irkarsisi. Meweki yako wake duwa irkarsisi, tiatwa mba niki as, ena kop, kake peki yako si irkarsisi, tiatwa ndamunotu. Ola ini ngonlai, ama anana aide anade niki su Yesu Kristo, niki kira bulu tiatwa ninye, niki nyanyukui ninye, kanyona anabuguki yok, tenelo peki pa share Yesu Kristo. Aja na hii itumo ewoluno to ena bae, tialo ena kita nyanyu koto ele tungani na isho. Ajo, tenelo beke pashare Yesu Kristo, neme kinto kia nyanyu kwe ninye, na ikitum emwa, orungano otikila te tauja, emwa, orungano okaldarisho, emwa, olaharak, emwa, orungano otengkule erikore, emwa, orungana oata enkule na ke eidi minye ara orungani medwa dankara kipe etumina na yew. Wala ini ngolai. Ingeli kwa nasi yege wan. enai kamati atua enkishoni no inaputa nena bak naisho orungane meta oloitengeni le Yesu indabarita lelo kuaki oyeuni pe arorungani pe etumata oloitengeni le Yesu ngilikwana kewan barakewan tiatua altaulino enai itiwana Yuda na nelo pe kumiada nena mwen na yeuni piata na ke na migira abulu tiatua Yesu Kristo na idola ajo oyole mbulunoto ne endoki atipat Ushiake, kaya kikidola ajore nilobea kumebulu orungani, nake meti na abu anine, kee analotu. Ama ya nabaye, nekitumdi hatu wa seseni, na akuta nemebulu tatoki na kee, keti wake sinijia ti hatu amba kenkiyanget. Aja nanu anainijia keti uti hatu amba kenkiyanget. Amu, yejoti hatu mbuku e Yakobo, yematu yare, tenilobea kumeeta ingirukoto yasati hatu wa, netu wake inakirukoto. Ure e yanijia. Kiyo lajo ore enkishoni enkrisianisho na tiatu wakea itero. Tiatu wakea. Amana yeni ningoro ilijo ilo. Iru tiatu wakea tiatu wakea itero enkishon enkrisianisho. Amu, ure lengkoito yenki batisa. Nakata kimisye ki tiatu wankare. Na ke ikeni na ajo enukaroto tiatu wa Yesu Kristo. Kitunuka yo kimbaki nono osese. Kitunuka yo kimbaki nono engoki. Kero nuga iyo kimbag nono rungwa hati ya danakop. Kake, yolo vekile vunye kiri hatu ankale, ne ito dolu ina ajo ito piwo ti hatu wa Yesu Kristo. Kajia kataki todoli orungani otua, wa sita mba ake ngoki. Ide mbake warungani atasa mba ake ngoki, na ikata tenilo peku ishu. Kake tenilo peku etua, mekure esilo rungani ngoki. Amu mekure ide matasa. Ure naasi yoti hatu wa Yesu Kristo. Tenilo peku ibatisa kiyok, na ake kitu ata. Tiatu amba kosese. Faka jiki ngwa. Peki nyagi abu wakula asalo ongok. Na aduo mekule kinju tiatu amba kosese. Enidola ajengwa haki ya sita amba ki hapa. Tayo la ajo ayitapongori. Tayo la ajo itopiwo na tiatu amba kosese. Na keisha peki yolo wajo. Ure enkishoroto enje unoto. Na ke enepesho. Kake melelekta asi. Amu yolo ilo ishorua. Ne inyangwa ninye. Enginyanga na gololeng. Na kore si iye ongamu, ana ananu ongamu, enaje unoto, na kaya enyangu wake sinanu. Amwe ya tambarakino na aje unipanga munye. Kake tenelo badola ajo egol, na ke alaikino. Kakore ti hatu wa Yesu Kristo, enkishoroto epesha na. Kake keyi unineki ngamu, torege na aduo oisha. Elejo Yesu, ti hatu mbugwe matayo ematu wa etomo nware orkerele le osom. Walilo le meti enchotai, Na orumangatinda. Na kamare ne meti orungani enjoro e Yesu. Mbara rana ikiawan. Ka shoto na ye iti. Teneme enjoro elde torono. Ola nini ngon laite wejipogini ti. Tege lu enjoro sidai. Tege lu enjoro e Yesu. Tege lu enjoro niyarare ola rabal. Amu. Ijinga ka adwela rabal. Meara duai. Amu de nitu yarare enjoro ola irilua. Niyarare enjoro e Yesu. Nego. Aisidei na hii oleni ngolaita niki gelu Yesu Kristo. Te niki gelu anashoto e Yesu Kristo. Pekiru mara ratati adwa lahabal. Kake kiyola ajo kiti enjoro na lo aisula kenya. Enjoro na la arume mirishwe. Ta yola ajo wale sera na orumangari nda oralaikini. Amero ruwa kini nye inareta enya na olahabal. Inakatake ye ve Yesu to salaba. Eroruo sera inareta enya na olahabal. Te gelu Yesu Kristo. Amu tene mutikitwe Yesu Kristo to salaba. Anata mikiara mbali kino roo ngok. Anati tusujuni kuna ngok nikiara. Nare ni tusujuni kuna ngok. Negul na analeng pekitum enkishui ngejuk. Egul na leng pekitum enkishui antarasi. Ejo orele ankaidi adwe mbukwe Yohana ematwa dukwea orkereri. Leana apishana. Ejo newo elela ankara kishake nisho. Pe ishake nogi inawangan. Petum pogi airuko teninye. Kake, teniki nyaki siyae ulagino embugwe Yohana, ematwa euni, orikireli letomo noile. Nejo ki yoko orile ankai inji. Amu, etonyara ankai ankopa ikonji, omeshoro ankera yenye nabo. Paure pogi ngayo iru, neme imin. Kake nerum benkishui, neme ishu. Ola ini ngolai. Inaraa, negindoto lajo, tenemeti Yesu Kristo. Nego nalempe kutumebwana antarasi. Amuni nye oyewa ye, terisharang yok. Na kejo, ewo paidol po kinga yoyuruk ninye, netu menkishu yantarasi. Negwe yew, enkisho nang tiatua Yesu Kristo, peki ye, tiatua mbak naipirta mbak ang mote. Ene na joki yok, embuku or Galatia, ematu yare or kereli le tikitam wole tikitam monabo. Ejo ata shoki nanu tenebo Kristo, megure nanu aishu, kake eta Kristo weishu tiatua nanu. Ure enkishu inaishu, nanu, ta arato sesen, naishu tenkirugoto. Nadi atua enkerai enkai. Ilola atua nyora nanu, naisho ruke wante ankaraki nanu. Na amanyi nanu emprisi ankai. Tene aku, tenkitabaro to ankitanabata ikanakini warungani ya sibata, nimeiroki na enkea ya e Kristo atatipata. Olaini ningo nilai. Keyo unipaye nikimwaru ele Yesu. Amu, midimi ikanaki yoke sibata katukul. Toa ya satang mote. Kaki, ikanakini yoke sibata, te asata nabo e Yesu Kristo utashumata osalaba. Na keyuni na ate ina muabe kimotati atu angoku. Amu, mana hii enikinchu ti atu angoku. Kaa duboro rara kitum. Kaa duboro kitum. Na kukeisha abe kibulu ti atu Yesu Kristo. Na ate ni yuto ola ini ngonla ibitume elo mwoni wa ibirita engea ti atu mbako sese nisoma embuko roma ematu ile. Urekele ile ile. Uole tomo nonabo. Na kukeyuni peki ingeno rajo kitu atha ti atu mbake enakop. Niki njukti atwa Yesu Kristo. Neku oleni ningulai, ule na kigira abu aidingi lirulile anolong. Na yu na aju oleni ningulai, teni yu nipuluti atwa Yesu Kristo. Nethi mbak na aje, na ifa, peki ndodo la ajo igira abu luti atwa Yesu Kristo. Oleni ningulai, teni mudikita na itaniki yankalamu no mpala hii, na mpala ni. Nitumuna ibe isiru kuloki gero lalo autaki, ajo, kindodo lajo itu ibulu tatiatwa Yesu Kristo. Keyuni na bota, eyuni ni ata iringana yo lenki anget. Kitumtayana, tiatwa embuko orgalati ya matu imit, urkirei letomo na naudo, meraba iki oletikitam onabo. Keyuni sibi ata, engishone nyarata, weana buishu. Itumena tiatwa embuko Yohane matu yetomo na okuni, urkirei leosomo ongwen, meraba iki oleosomo imit. Walene uni, na keyuni, peya ku orungani oisoma, Oro ili ankai. Itumenati atu mbuku etimote oliare ya matu uni orikeri le tomo no ile ole tomo no pishana. Angalata maata ola inini wanlai ya manatana iki soma pokira. Ule eniongwan na keyuni ni yaku orungani ile nko mono. Itumenati atu mbuku ole feso ya matu ile orikeri le tomo no ishe. Ule rabe yuni pulu teatwa Yesu Kristo. Keyuni ni yu iringanayo. Ule ta iringanayo imakini tene na iringanayo lenkino saroto olomon. Peiri kusiye erokoleka yatwa Yesu Kristo. Kitomenati yatwa mbugwe matayo ya matwa na apisha na orekele ili tikitam. We mbugwe Yohana ya matwa tomono oimiet. Orekele ili wangwa na wale imiet. Teni yuwe buluti yatwa Yesu Kristo. Inoto teje nga atua alahabal. Alahabal lengi anget. Lolikini yori yatwa mbugu ole feso ya matwa ile. Orekele ili tomono ari. Na teni yuni buluti yatwa Yesu Kristo. Noro ra warungani osereme nkai. Noro ra warungani. Wata shake nisho tiadwa enkai. Inodota warungani, wata usiligi tiadwa laituliani. Kitumta kuna poki, tiadwa embuku ole Hebrania, matwe tomon. Urekereli le tomon ongwen, wale tomono imiet. Ule nini ngonlai? Ule ta enje unodo, wembulu unodo tiadwa Yesu Kristo. Na, embaya kituo empiris, na isho yo enkai. Nemeketa duo kitumta ankara kio ya satang. Kake, isho yo enkai pesho. Itumenati atwa mbugo le feso ye matwe tuku ya urkirela na apishana, we matwe yare urkirela na apishana wole ishe. Ole ningonlai, wole engishuti atwa Yesu Kristo, nebole larabali. Kanga itwe ibirita elarabal, wole itwe elarabal, na olarabal likia lare, irikituwa le naimin. Kakule siye ya neja, isha na ibeki ata endoki naji eanyara ekewan. Ipotito da Yesu, peki ata naroki naji eanyara ekewan, nedumu osalaba. Nindelegino osalaba ni suji Yesu Kristo. Ulete ya nabaye, neme mbaye enkolo nabu. Kake mba naifabe eki aste atuwa inkishona mpoki. Mba o onkolo ngipoki, nijara ikununo imbulunoro. Ame buluro ushi orungani enkolo nabu. Kia buluro yu orungani inkolo ngipoki. Teno orungani dene njani dena ntoki ya kiyo poki naba enabulu. Me buluro ushi nabolong, kake buluti atuwa inkishona nyepoki. Negu, kisha baebe eki buluti atwa Yesu Kristo. Negu dolo rungani wakira buluti atwa Yesu Kristo. Ne idima kateju inanatejo Kristo. Idima kateju inanatejo Kristo. elototo taa orkitok lenakop ewueji natii, kake metum hootoki tenanu. Naa keishaa pee eyiolou enkop ajo anyor papa. Naake aas nena pooki naajo ninye. Kenare taa olainining'oni lai pee eyiolouni ajo inyor enkai, naake ias nena pooki naajo enkai. Itume ena tiatua embuku e Yohana Imatwa 14, orkereri leosom metabaiki oleosom nabo. Olainining'oni lai, aitara naai ajo tedukuya, ore Satan naa ormang'atinda otooruoki inareta. Meidim katukul ataarare yiok, metooruoki inareta. Noolong' oshi pee Yesu tosalaba. Noolong' oshi etooruoki kidimata tenakop o teshumata. Meeta Satan engolon tialo iltung'anak lenkai, telolo akeyie pooki ogindare Yesu Kristo. Naa kelo Yesu Kristo aitalam ninche ormang'atinda Satan, naa kelo aisho ninche emirishoi teshumata ninye. Olainining'oni lai, ore naa aloito aidip, kanyoo eishaa nekias? Ore terishata naiman, aisoma embuku orkorinto ematu yare, orkorinto liare ematu imiet, orokere le tomono naudo, uliki yiok ajo etii apa enkai atua Kristo, egira aitaiki kewan osotua tenebo iltung'ana. Olainining'oni lai, ore eng'or tuairu Yesu Kristo enaa oloitoriani lai naa oloitajeunoni lai, natii apa nanu atua esinkaisho oong'ok. Nemaata apa olaretoki, airoshiki apa olola, aimina. Kake ore tiatua enkirukoto, tenkishoroto e Yesu Kristo tasalaba, naake eisuja yiok ing'ok ainei. Naa kairuk katukul ajo aitajewoki. Naake ataarata obo tiatua ormarei lenkai. Neeku airuk ajo, ayu naaku obo tiatua ormarei lenye. Ayeu naitajeuni paajing' atua enkitoria enye. Airuk sii ajo, ore enkristianisho naa olarrabal. Amegira Satan amanaa enaa irng'atuny eigurrugurr, eing'oru oloidaikie. Ore naa atayiolo ajo ara obo tiatua ormarei lenkai. Atayiolo naa ajo, ore ena kishon nekiata naa kenolarrabal inkolong'i pooki, kiare Satan tenebo weng'oki. Naa kayiolo sii ajo, etii enkai enchoto ang. Naa kelaisho yiok enkidimata pooki, nekitumie emirishoi tiatua ele arrabal. Airuk sii ajo, kalo atum enkishon emirishoi, teshumata ing'ok, o teshumata Satan. Tengolon enkidimata e Yesu Kristo alaitupuani lang. Ora ninye ormirishoi otimirishe ere salaba. Nemaure naatoki. Olainining'oni lai, ematoomon naa. Enkai supat papa lanyor. Aliki enashere enkaraki irriwua Yesu Kristo. Ele osho meewua tenkaraki ing'ok ainei. Naake, intaaki obo tiatua ormarei lino. Nikila itajibu. Ang'amu Yesu Kristo. Wenkitajeunoto enye tenkoitoi enkirukoto. Naakaomon peekincho engolon enkiang'esinyati. Pee atumoki ataa oloata enkitashoto. Pee atum ataa oltung'ani oning'isho. Naata shakenisho. Enaa obo tiatua ormarei lino. Aomon sii eseriani tiatua indamunot ainei. Peekindim aidimie. Pee aidim atayiolo losekin pookin lentorroni. Natum atapaashare. Ore tiatua larrabal. Naikiapare sii. Aarare kewanishu oseran. Njoo naa engolon e Yesu Kristo. Elaisho yiok emirishoi teshumata kuna baa. Nerik yiok aarik enaa inkera enyena. Pee kitum aanoto emirishoi. Te Yesu Kristo atoomono. Esai.
Najo nanu nekitamayie nambarakinoto ile kekuna maate mponet. Najoki naa ole siri.